Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Afan Ustaz mau tanya, apakah penggunaan semisal tangan atau kaki saja pada poster dakwah termasuk bagian dari makhluk hidup yang dilarang, ataukah penggunaannya boleh-boleh saja karena bukan dari anggota makhluk hidup secara utuh? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik.
Nah, demikian setahu saya, Allahu taala alam, bahwasanya yang namanya gambar makhluk hidup itu kalau dengan wajahnya, sebagaimana ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya tentang masalah gambar makhluk hidup, sedangkan mereka berhajat padanya, memerlukannya untuk entah untuk belajar anatomi tubuh atau untuk apa, maka dikatakan in kunta la budda minhu, kalau engkau terpaksa membuatnya maka buang kepalanya. Itu seingat saya wallahu taala alam, bahwa asar tersebut barakallahu fikum menunjukkan kalau tidak ada kepalanya atau tidak ada wajahnya maka itu bukan surah, maka tidak mengapa wallahu taala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Afan Ustaz, bagaimana hukum ikut program bayi tabung? Jazakallahu khair.
Pernah ada fatwa dari para ulama membolehkan bayi tabung dengan syarat bahwa mani dan sperma ya, sperma laki-laki dan sperma wanitanya dari suami istri, maka tidak mengapa. Itu hanya ilaj, ilaj wajib pengobatan saja karena dia mengalami kelainan tidak bisa
pembuahan.
Terjadi pembuahan dalam perkara yang normal, maka harus dengan dicampur di luar yang diistilahkan bayi tabung. Wallahu taala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Afan Ustaz, membaca Al-Quran dengan irama seperti bayati, nahawan, ros dan sebagainya, apa ada dasarnya? Jazakumullahu khairan.
Wallahu a'lam secara hukumnya, tetapi Rasulullah SAW menganjurkan agar kita membaca Al-Quran dengan baik. Artinya silahkan baguskan suaramu dalam membaca Al-Quran, sehingga hukum asalnya wallahu ta'ala alam boleh-boleh saja, bahwa itu adalah irama-irama bayati atau irama ros, nahawan dan lain-lainnya dari 8 irama yang dipelajari oleh mereka. Ya silakan saja, dalam keadaan itu adalah satu upaya untuk membaca Al-Quran dengan bagus sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Tetapi nasihat saya wallahu taala alam, gak usah terlalu kaku. Mengapa? Itu hanya pelajaran atau hanya urusan irama. Begini begitu tidak mengapa. Bahkan kau tidak tahu namanya pun gak apa-apa. Yang penting tajwidnya benar. Misalnya engkau hanya meniru qori yang baik, yang bagus, itu bacaannya bacaan apa? Gak tahu, itu gak apa-apa. Gak usah terlalu kaku, itu kamu bayati kok dicampur dengan ros, kadang-kadang ros, kadang-kadang. Ya urusannya barakallahu fikum qiraatul Quran dengan mujawad, dengan tajwid yang benar, dengan suara yang bagus, selesai. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.
Amin.
Izin bertanya, Ustaz, bolehkah mencela sesama ahlu sunnah meskipun memang begitu keadaannya? Dan apa hukumnya mencela sesama ahlu sunnah, baik celaan secara fakta ataupun tanpa bukti? Jazakallahu khairan.
Masalah mencela pakai ditanyakan. Barakallahu fiikum, sudah jelas larangannya dalam Quran dan sunnah. Mencela sesama muslim haram. Mencela sesama muslim haram. Apakah ada fakta ataupun tidak ada fakta? Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka para pengumpat dan pencela. Allah ancam dengan neraka wail. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka, neraka wail bagi para pengumpat dan pencela yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta. Karena biasanya mereka yang demikian ahli dunia, mengukur sesuatu dengan dunia. Maka mencela seorang padahal dia adalah pengikut sunnah, ahli sunnah, dia cerca hanya karena dunianya. Badannya ada kekurangan, pendek misalnya, atau tangannya agak cacat, atau wajahnya demikian, atau warna kulitnya hitam. Ketika seseorang di masa sahabat menyatakan kepada Bilal dengan Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam, Rasulullah SAW marah dan menyatakan fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Barakallahu fikum. Sehingga sudah sangat jelas bahwa cerca mencerca itu haram. Adapun perkara-perkara peringatan dari bahaya penyimpangan itu sama sekali tidak termasuk cerca mencerca. Hanya menyatakan si fulan sesat, hati-hati dari dia, jangan terbawa kesesatannya. Ini barakallahu fikum, dan itu pun perkara yang berkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ini pertanyaannya, sesama kaum muslimin, sesama ahlu sunnah, mengapa kita saling mencerca? Wa in kana makan, walaupun memang nyata orang itu pendek, gak boleh kita menyatakan, hey pendek, gak boleh. Atau dia memang hitam, seperti Bilal ibn Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau budak yang hitam. Tetapi ketika dikatakan Yabnal Aswad, wahai anak budak hitam, Rasulullah SAW marah dan menyatakan fika jahiliyah, pada dirimu ada jahiliyah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan wailun likulli humazatin lumazah, Allah menyatakan alladhi jama'a malau wa addadah, yaitu yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Karena mereka lah yang biasanya merendahkan orang lain, mencerca orang lain, menjatuhkan orang lain, adalah orang-orang ahlu dunia yang ukurannya dunia, yang dikejar dunia, tujuannya hanya dunia. Mereka lah yang senang mencerca orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan ustaz, mau faedahnya, bagaimana hukum menyingkat subhanahu wa ta'ala dengan SWT, dan begitu pula menyingkat ucapan salawat Nabi dengan SAW atau SAW? Jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Tidak sepantasnya untuk meringkas. Kalau engkau menulisnya subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, engkau akan mendapatkan pahala. Setiap kalimat ada pahalanya. Barakallahu fikum. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuji atau mendoakan Nabi dengan salawat, ada pahalanya. Maka tulis dengan sempurna agar pembacanya juga membaca dengan sempurna. Saya pernah di majelisnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, saya mencatat, dan karena terburu-buru, biasa karena terburu-buru saya ringkas-ringkas dan saya singkat. Kalau Rasulullah hanya sabd saja atau sholaam, itu ditegur oleh tetangga sebelah setelah selesai. Ya akhi, tidak boleh disingkat. Antum tidak dengarkan nasihat Syekh Utsaimin kemarin? Artinya pernah, walaupun saya tidak mendengar langsung, Syekh pernah mengingatkan, jangan disingkat. Tulis dengan sempurna. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, mau bertanya Ustaz, gimana hukum menyuruh orang untuk mentransferkan dulu uang ke orang lain, nanti diganti bayar tunai? Jadi intinya pinjam uang untuk ditransferkan dulu, apa juga termasuk riba karena sifatnya pinjam-meminjam, bukan jual-beli, jadi tidak ada ya dan biyadin.
Nah, kalau barakallahu fikum, dalam keadaan dia memberikannya sesuai dengan jumlahnya, tidak mengapa. Seperti orang yang hutang 100, bayar 100, tidak mengapa. Jatuhnya riba ketika dia memberikan keuntungan. Nih, kirimkan 100 ribu ya, atau 1 juta, setelah itu nanti besok saya bayar. Besoknya dibayar 1 juta, dilebihin. Kok dilebihin? Ya kan antum anu ada ininya, ada
biasanya pulsa,
ada
ongkos transfer,
ongkos ya, atau ada transfer atau segala macam. Nah, itu yang dikhawatirkan jadi riba, karena dibayar dengan lebih. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz mau bertanya, saya memiliki dua anak laki-laki dan anak laki-laki yang besar tidak semanhaj dengan kami. Apakah boleh kita berkunyah dengan anak laki-laki yang besar itu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Kunyah itu kaitannya barakallahu fikum adalah dengan pengenalan. Dengan pengenalan. Sehingga biasanya dikenal dengan apa? Dengan siapa? Kalau dia dikenal dengan anaknya yang terbesar, dikatakan Abu Fulan. Kadang-kadang kalau ada di antara anak-anaknya yang sangat terkenal juga karena sesuatu, apakah kebaikan-kebaikannya atau keilmuannya atau dermawannya atau sifatnya, kadang-kadang disebut dengan Abu Fulan tadi, walaupun bukan anak pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga tidak mengapa untuk berkunyah dengan anak terbesar ataupun dengan anak yang lain kalau memang itu dikenal. Siapa ya Muhammad yang dimaksud? Muhammad Abu Fulan, bapaknya si Fulan. Fulan siapa? Bapaknya Alan. Oh, bapaknya Alan. Jadi taunya Alan, mereka gak kenal Fulan misalnya. Itu yang namanya ta'rif, pengenalan. Tidak mengapa, kadang-kadang juga disebut dengan kunyah dalam keadaan belum punya anak. Nah, itu apa yang dimaksud? Seperti Aba Umair, Mafa'alan Nughair. Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil yang bermain burung. Burungnya namanya Nughair. Dipanggil oleh Nabi dengan kunyah, Aba Umair, Mafa'alan Nughair. Padahal anak kecil, nikah aja belum, dewasa aja belum, tapi sudah disebut dengan kunyah Aba Umair. Umair siapa? Seringkali orang diberi kunyah sebelum punya anak, yaitu dengan namanya sendiri tetapi dikecilkan. Itu juga tidak mengapa, namanya sendiri tetapi dikecilkan. Misalnya Muhammad dikatakan Aba Humaid, atau kalau Umar dikatakan Aba Umair. Karena dia Umar, maka Umar kecil, bapaknya Umar kecil gitu. Allah Ta'ala alam itu amruha wasi', barakallahu fikum.
Pertanyaan terakhir Ustaz, afan Ustaz izin bertanya, qiyamul lail selain bulan puasa bacanya di jahr apa sir?
Jahr, tetapi sunnah barakallahu fikum. Sunnahnya dijaharkan. Tidak dijaharkan tidak mengapa, tapi sunnahnya adalah jahr. Bagaimana para sahabat, beberapa orang ya, di zaman Rasulullah SAW itu mendatangi Rasulullah SAW di malam hari. Bahkan dari kalangan musyrikin penasaran dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, maka mereka mendatangi malam-malam dengan sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan qiraah bacaan Rasulullah SAW ketika qiyamul lail. Artinya apa? Beliau membacanya keras. Demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia sholat di halaman rumahnya terbuka, sehingga beberapa orang mendengarkan dengan nikmat bacaan Abu Bakar. Sampai diriwayatkan anak-anak dan wanita terfitnah dengan isinya atau dengan bacaan-bacaannya, sehingga mereka menangis, mereka mendengar gitu. Sampai kaum musyrikin cengkel, marah bahwa anak-anak kami dan wanita-wanita kami terfitnah dengan bacaan kamu, jangan sholat di luar. Ini kaum musyrikin tidak ridho ketika bacaan Qur'annya Abu Bakar menjadi fitnah, menurut mereka menjadi fitnah terhadap istri dan anak-anaknya. Barakallahu fikum, itu menunjukkan kalau mereka membacanya dengan jahran. Allahu ta'ala a'lam bissawab.